Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Євросоюз радить Україні не говорити про Крим, щоб домовитися про газ. Активісти Майдану визнають, що нинішній стан центру Києва міг би бути і кращим.
Ні новообраний президент, ні Верховна Рада не можуть нічого зробити або закликати від звільнення Майдану. Це не їх право, не вони його збирали.
Кордон з Росією посилять до кінця тижня, але про закриття пропускних пунктів наразі не йдеться. Про це далі в передачі. Також ми почуємо і що пише світова преса сьогодні про Україну і багато більше у перших підсумках дня. Їх у «Свободі» сьогодні з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук з новинами. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Позиція Росії щодо енергетичної співпраці з Україною є більш ніж дружня, і про це заявив президент Росії Володимир Путін.
Думаю, що для всіх об'єктивних спостерігачів зрозуміло, що позиція Росії щодо наших енергетичних контрактів і енергетичного співробітництва з Україною не просто партнерська, а більш ніж дружня. До цього часу ми поставили в Україну безкоштовно об'єм газу більший, ніж річне споживання і річне постачання нашого газу до Польщі. Це не може тривати вічно, це неможливо.
Говорить Путін. Український прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що Україна готова сплатити рахунки за російський газ упродовж 10 днів після підписання з «Газпромом» документу, яким буде продовжено колишню ціну на газ у 268,5 доларів за тисячу кубів. І нагадаю, що наразі Росія встановила для України одну з найвищих цін на газ у Європі. У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що четверо іноземців, членів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, захопили проросійські активісти у Донецькій області. Їх отримує одна із груп проросійських угрупувань, і зараз триває робота з їх звільнення, повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс. 26 травня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила контакт із однією зі своїх команд, які працюють у Донецьку. Сенатор-республіканець Тед Круз вважає, що США повинні надати Україні пряму військову допомогу. І про це Круз заявив сьогодні у Києві в інтерв'ю «Радіо Свобода». На його думку, США повинні надати Україні усі необхідні засоби та обладнання, щоб себе захистити, включно із бойовою зброєю.
На мою думку, Америка повинна підтримати Україну і виступити проти російських воєнних дій, проти російського вторгнення в Україну і активних намагань підірвати її безпеку, проти того, що вона надсилає вояків, які спричиняють кровопролиття, насильство і підривають стабільність України.
Сказав сенатор-республіканець Тед Круз. Раніше кандидату у президенти України Петро Порошенко, який перемагає на цих президентських виборах, в інтерв'ю американській газеті Washington Post закликав США укласти з Україною новий договір у галузі безпеки і надати їй пряму військову допомогу. Двох бійців внутрішніх військ МВС засудили умовно за звинуваченням у знущанні над активістом Майдану Михайлом Гаврилюком у січні цього року. І про це повідомляє Генпрокуратура. У січні ЗМІ оприлюднили відео про знущання правоохоронців над активістом Майдану Гаврилюком на вулиці Грушевського. І на цьому, Людмило, у мене все.
Це була Тетяна Ярмощук з випуском новин. Я дякую Тетяні. Більше новин на сайті радіосвобода.орг.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Майдан Незалежності в Києві може трансформуватись. Більше 30 спільнот Майдану ухвалили маніфест про бачення його розвитку після травня 2014 року. В документі йдеться про збереження Майдану в межах первинних барикад, але з подальшим облагородженням і перетворенням його у пішохідну зону. Як далі може виглядати Майдан, в активістів розпитала Ірина Стельмах.
Наміри Віталія Кличка як лідера у виборчих перегонах мера Києва звільнити вулицю Хрещатик від наметів і барикад для забезпечення проїзду транспорту обурили людей, які вже встигли облюбувати центр столиці.
Дальніша судьба Майдану інтересує дуже багатьох людей. Я твердо уверен, ключова задача Майдану виконана. Ми ізбавились диктатора. Я також уверен, що барикади на сьогоднішній день виконали свою функцію. Вони повинні бути розібрані.
Заявив Віталій Кличко напередодні. Втім, учасники протестів не залишать Майдан Незалежності в Києві, поки не будуть виконані всі їхні вимоги – покарання злочинців, люстрація і зміна системи влади, каже політрук Львівської брами Артур Приходько.
Ні новообраний президент, ні Верховна Рада, тим паче ні голова територіальної громади не можуть нічого зробити або закликати від звільнення Майдану. Це не їх право, не вони його збирають. Майдан зібрався віччям, і тільки віччям може його розпустити, більш ніхто.
У відповідь на заяву Віталія Кличка 50 представників різних спільнот Майдану зібрались і ухвалили спільний маніфест про те, як, на їхню думку, може виглядати Майдан.
Ми згодні, що Майдан, так як він існує тепер, він не має існувати, він має змінитися. Майдан має бути збережений, але структурно змінитися через проведення конкурсу по реорганізації території Майдану. Він має бути охайним, чистим. Оце головне. А архітектурна, я думаю, що ми домовимось.
Розповіла про плани майданівців координатор прес-центру Майдану Наталя Соловйова. Разом з тим від п'яничок та злодіїв, які завелись на Майдані, активісти не відхрещуються і обіцяють розібратися з ними якнайшвидше.
Істинні сили Майдану ушли на передову.
Справжні сили Майдану пішли на передову, і цим моментом скористались деструктивні елементи. Можливо, у цьому питанні Майдан проявив слабкість, пригрів і прихистив. Також, безумовно, дітворі молодшим 18 років на Майдані робити нічого. В найближчий час порядок у цьому буде наведено.
Порядок у цьому буде наведено.
Пообіцяв член Духовної ради Майдану Олександр Кривоносов. Активісти Майдану також повідомили, що маніфест передадуть у всі державні органи. У разі ж, якщо влада проігнорує цю ініціативу, будуть використовувати механізми громадського тиску. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Кордон з Росією посилять до кінця тижня, але про закриття пропускних пунктів наразі не йдеться. Про це розповів голова Державної прикордонної служби Микола Литвин. За його словами, прикордонники працюють майже в режимі облоги, стикаючися з перебоями в комунікації з силами АТО та підозрюючи своїх російських колег у співпраці з сепаратистами. Ми почуємо репортаж Анастасії Москвичової.
До кінця тижня східний кордон України посилять військовими, заявив голова Державної прикордонної служби Микола Литвин. Про закриття кордону з Російською Федерацією наразі не йдеться, додав він. Вже посилено пости на перешийку, що з'єднує Крим із материком. Також створені мотобригади для патрулювання. Окрім того, за словами Литвина, наразі розробляється концепція створення силового блоку прикордонної служби, спецпідрозділу чисельністю 2,5-3 тисячі осіб, які мали б у розпорядженні бронетехніку і могли протистояти загрозам, із якими прикордонникам довелося зіткнутися цієї весни.
Фактично наші всі відділи – Свердлов, Скороснодон, значить, Бірюкова, Дмитрівка – фактично в облозі знаходяться, обложені цими блокпостами озброєними людьми.
Голова прикордонної служби зазначив, що направив листа своєму російському колезі про те, що його сторона не виконує своїх зобов'язань і пропускає озброєних людей через кордон. За словами Миколи Литвина, з початку березня українські прикордонники передали до СБУ близько 200 осіб, які намагалися перетнути кордон, маючи при собі зброю та амуніцію, або маючи відповідну підготовку для організації провокацій на території України. Ще 21 тисячі осіб відмовили у в'їзді на українську територію. Крім того, існує проблема із комунікацією між прикордонниками і силами АТО, визнає Литвин. Усі силові структури в Україні виявились не готовими до ситуації, що склалася, однак за короткий час зроблено досить багато, сказав у коментарі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ Станіслав Речинський. Однак, за його словами, складно налагодити захист на кордоні, який понад 20 років залишався прозорим.
Пограничні пости на крупних дорогах не закривають дірки, які існують вне цих дорог.
За даними Державної прикордонної служби, за останні 3 місяці серед її представників близько 10 поранених, є контужені. Вчора до Києва транспортували 3 осіб у тяжкому стані. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Європейський Союз пропонує Україні задля вирішення газового конфлікту з Росією заплатити половину її заборгованості за блакитне паливо, визначеної Російською Федерацією, і відмовитися на поточний момент від претензій щодо привласнення російською стороною українського майна в окупованому Криму, щоб гарантувати поставки російського газу до ЄС і до України в наступні місяці. Із Брюсселя Жанна Бестечук.
На прес-конференції в Європейській комісії, де презентували нову стратегію енергетичної безпеки Євросоюзу, комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер чимало уваги приділив українсько-російській газовій суперечці. При цьому воліючи зосереджуватися на тому, що має зробити Україна, а не на зобов'язаннях головного газового постачальника Європи – Росії. Гюнтер Еттінгер наголосив на тому, що ЄС підтримує Україну, коли йдеться про окупацію Криму, незаконне привласнення там українського майна, зокрема в енергетичній сфері, порушення Росією міжнародного права, але спроба українського уряду ув'язувати газові перемовини з цими питаннями лише призведуть до їхнього уповільнення. На думку єврокомісара, час не терпить і є нагальніші питання, адже потрібно гарантувати поставки газу до України та ЄС вже в червні-липні цього року. Гюнтер Еттінгер також повідомив, що ЄС розглядає Україну як свого надійного партнера, готового дотримуватися правил європейського енергоринку. На неформальному саміті ЄС 27 травня його найвищі посадовці намагалися минати питання нових санкцій проти Росії, попри те, що та, як мінімум, не заважає, а як максимум, сприяє потраплянню на територію України професійних російських бойовиків. З виступу чинного президента Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу випливало, що наразі пріоритет ЄС – сприяти максимально, наскільки це можливо, досягнення домовленостей між Україною та Росією щодо сплати українського боргу і нової ціни на газ.
Memorandum of understanding on reverse flows of natural gas between Ukraine and Slovakia,
меморандум про порозуміння щодо реверсивних поставок газу зі Словаччини до України дещо послабив тиск, але цього недостатньо.
Some of the immediate pressure, but it's not enough.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду у вівторок 27 травня, заявив, що Україна готова заплатити Російській Федерації за придбаний газ, однак в такому разі протилежна сторона повинна віддати близько мільярда доларів за паливо, що видобувають на території анексованого Криму. Президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут вважає, що позиція уряду Арсенія Яценюка щодо незаконного захоплення Росією газу і енергетичної інфраструктури в Криму є цілком вмотивованою. На думку експерта, абстрагуватися від цих реалій було б неправильно. А німецький політик та єврокомісар Гюнтер Еттінгер у цьому випадку радше відстоює суто інтереси покупців російського газу в ЄС. Жанна Басвічук, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви можете обговорювати цю тему у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Серед вбитих та поранених під час антитерористичної операції на сході України є чеченці та представники інших кавказьких національностей. Зокрема, в результаті проведення АТО в Донецьку в лікарнях перебувають люди з Москви, Грозного і Гудермеса. Про це повідомив донецький мер Олександр Лук'янченко. Кореспондент «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе поспілкувалася з цього приводу зі своєю колегою з чеченської редакції Фатімою Тлісовою, яку, зокрема, запитала про роль чеченців у конфлікті на Донбасі.
Во-первых, нужно обозначить, что в Чечне очень негативно относятся к тому.
По-перше, треба пояснити, що у Чечні дуже негативно ставляться до того, що тих людей, які воюють в Україні, називають просто чеченцями. Для них це означає дискредитацію всього народу. Цих людей треба називати дуже чітко. Це кадировці. Це дуже важливий момент для народу Чечні, тому що чеченці так само бояться кадировців, живуть у страху, тому що у Чечні вони несуть те саме насильство і безлад, що і зараз в Україні.
Украине.
Когда вы говорите кадыровцы, кто такие кадыровцы, что они собой представляют?
В основном это люди, которые выросли фактически на войне. Если посмотреть на...
Переважно це стосується людей, які фактично виросли на війні. Якщо подивитися на цих людей, то з їхнього віку видно, що це 25-35 років. Фактично з 10-15 років вони виросли з автоматами в руках і бачили лише війну. Крім цього, звісно, є фінансова мотивація, тому що вони отримують компенсацію. Також є певна участь держави. Ці люди перебувають на службі у держави, так чи інакше. Є страх. Неможливо бути кадировцем, а потім раптом перестати ним бути. Це абсолютне правило, колективна відповідальність. Якщо ти порушиш наказ Кадирова чи когось із його найближчого оточення, це буде біда не лише для тебе, але й для всієї твоєї родини, для всіх рідних.
Не тільки на себе лично, але й на всю свою сім'ю, на всіх своїх рідних.
Сколько этих людей вообще существует и вообще какая мотивация лично Кадырова и вот этой группировки служить интересам России на территории Украины?
Во-первых, они служат интересам России везде, не только в Украине.
Вони служать інтересам Росії всюди, не лише в Україні. Ці люди були у Грузії під час конфлікту. Це заперечувалося, але зрештою були незаперечні докази. Я ще раз хочу сказати, не треба узагальнювати і називати цих людей чеченцями. Кадировці – це люди, які виконують наказ. Скільки кадировців усього – складно сказати. Більше, ніж 2000.
Скільки кадировців – складно сказати. Більше 2000.
Про бійців із Чечні, так званих кадировців, «Голосу Америки» розповідала журналіст Фатіма Тлісова. Ви слухаєте перші підсумки дня. У «Свободі сьогодні» їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. Що для вас виявилося найбільшою несподіванкою в результаті виборів, дізнаємося від перехожих.
Закличка я тільки не сподівалася, що так буде. Ну, що він віддасть свої голоса?
Тимошенко. Я думав, вона більше набере. Ну, вона, як на мене, досить такий розумний політик.
Голосував за Добкіна. Я не ожидав, що мало набере.
Українцям слід пізнати один одного. Ми почуємо розповідь музикантів пікардійської терці, які виступали на сході України. Про це і більше далі в нашій передачі. Спершу огляд преси. Переважна більшість світових газет вважають, що новий президент України, яким стає Петро Порошенко, повинен скористатися небаченою в історії незалежної України переконливою перемогою для встановлення миру в державі. Оглядачі зауважують, що потужний демократичний мандат, котрий отримав Порошенко, налякав навіть Кремль, який змушений поки що відмовчуватися. Почуємо огляд преси від Василя Зілгалова.
Лондонська Financial Times пише у своїй редакційній статті в середу, що Петро Порошенко повинен використати свій успіх на президентських виборах для встановлення спокою в Україні. Газета також наголошує, що замість продовження військової операції на Сході необхідно схилити Росію до впровадження у життя порозуміння в Женеві. Газета також переконана, що з цими виборами з'явився реальний шанс припинити сповзання України до хаосу та утримати спіраль розкручування громадянської війни. Тут також наголошено, що порозуміння між Росією і Україною, якого досягнули в Женеві, і надалі мертве з причин взаємного браку доброї волі, коли обидві сторони мають роззброїти бойовиків і щоб вони залишили захоплені будівлі. У статті також йдеться про те, що Порошенко повинен встановити остаточні терміни для порозуміння на Сході та заохотити Росію використати свій вплив, щоб переконати проросійських сепаратистів скласти зброю. Австрійська Діпреса інформує, що глави країн Європейського Союзу закликали Росію на початку цього тижня до співпраці з лідером президентських перегонів Петром Порошенком. У Брюсселі очікують, що Москва продовжить відведення своїх військ від українських кордонів та використає свій вплив на озброєних сепаратистів для деескалації ситуації в Україні. Як мовиться в заяві глав держав та урядів Євросоюзу, Росія повинна перешкодити рухові сепаратистів та зброї в Україну. Хоча у цій заяві немає погроз щодо нових санкцій проти Росії, все ж канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, ми можемо знову повернутися до наших рішень 21 березня, коли були схвалені триетапні санкції ЄС проти Кремля. Меркель також сказала у відповідь на запитання журналістів про те, чи в Україні після президентських виборів криза вже минула. Таке абсолютно ясно, що ні, підкреслила вона. Американська Washington Post зазначає, що новий президент України Петро Порошенко покладається на військово-технічну допомогу США у умовах прямої загрози агресії з боку Росії. Видання цитує слова самого Порошенка, який каже, що санкції проти Кремля, на його думку, не є достатньо сильними та прогнозує можливість посилення агресії Росії проти України. Тут також виділені слова Порошенка про те, що Україна сподівається на дієву військову допомогу з боку США, до чого він додав, перефразовуючи аргумент президента Франкліна Рузвельта: коли горить дім вашого сусіда, ви повинні надати йому ваш бранспойт. Порошенко також сказав американцям, що бачить Путіна як непрозорого, імпровізаційного та непередбачуваного політика, наміри котрого не ясні. Таким додає китай місцевої преси у середу Василь Зілгалов. Радіо «Свобода».
Сьогодні ми також запитали перехожих на вулицях Києва, що для них виявилося найбільшою несподіванкою у результатах президентських виборів в Україні.
За Кличка я тільки не сподівалася, що так буде. Ну, що він віддасть свої голоса?
Тимошенко. Я думав, вона більше набере. Ну, вона, як на мене, досить такий розумний політик, і в неї в батьківщині досить багато розумних людей. Мабуть, відіграла роль, що вона не була на політичній арені скільки часу. Тягнебок мало відсотків набрав, хоча б до 10, чесно кажучи. Ну, напевно, що трошки люди в ньому розчарувалися. Вони надіялись, напевно, що він більш радикальний.
Несподіванкою те, що Ілля Ляшко зайняв третє місце. Так він веде себе. Як кажуть, що він другий Жириновський тільки у нас.
Голосував за Добкіна. Я не ожидав, що мало набере. Я ожидав більшого.
Для мене особисто найбільшою несподіванкою стало те, що друге місце зайняла Юлія Тимошенко. Я думала, що рівень довіри народу до неї вже зараз набагато менше. Після всіх афер, які вона робила, які були, в принципі, викриті.
Я за Тягнебука голосував. Я думав, хоча б другим був Тягнебук. Мабуть, таке трошки, як кажуть, бендерівців боялися. Тут трошки телевізор спрацював на Порошенка.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А про вплив виборів в Україні на відносини України з Євросоюзом і Росією слухайте увечері у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Медичне страхування в Україні можуть запровадити вже за 2 роки. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода міністр охорони здоров'я Олег Мусій. За його словами, вже найближчим часом МОЗ презентує концепцію нової системи охорони здоров'я. В цій концепції йтиметься і про систему медичного страхування. Із Олегом Мусієм спілкувався у Києві Олександр Лащенко.
Це обов'язково, окрім бюджетного фінансування, буде введення загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування. Звісно, не зараз, тому що під час економічної кризи його вводити важко, а ввести закон, структури побудувати і через 2 роки запровадити це медичне страхування. Це зміни системи управління, щоб лікарі були вільною професією, щоб вони могли по контракту працювати з закладом охорони здоров'я, а не по теперішньому бюджетним кодам отримувати ту зарплату урівняловку усім. Там початкова зарплата 1500-1700 гривень, незалежно від того, як лікар працює. Доплати за якість надання медичної допомоги, за кількість наданих медичних послуг. Це вже впроваджено, наприклад, в пілотних регіонах, там, де сімейна медицина розбудовується. От в місті Києві, наприклад, сімейні лікарі в Дніпровському районі, вони отримують в середньому від 5 до 6 тисяч гривень. То є можливості і механізми. Потрібно їх запровадити системно, комплексно, у вигляді побудови нової системи охорони здоров'я для України, на всю Україну. Ми готові для цього, і наша команда в Міністерстві охорони здоров'я, розуміння уряду також є, і прем'єр-міністра, вона буде максимально адаптована до вимог Європейського Союзу і до тих резолюцій євросоюзівських, які, перш за все, та фармацевтична галузь, наприклад, там з цінами на ліки, з референтним ціноутворенням, з адаптацією реєстрації медикаментів. І також це торкнеться адаптація і усього законодавства українського медичного. Ну, я думаю, до кінця року ми зможемо презентувати з десяток законів нових.
Тобто і
нову систему. Нову систему. Так, нову будемо систему. Будувати нову систему охорони здоров'я України.
І та ж сама страхова медицина, як...
Включена туди. І обов'язково бюджетне фінансування залишається, плюс додатково всі ті кошти, які ми платимо, по суті, реально всі це розуміють, що платять із своєї кишені, на превеликий жаль, покладено на власну кишеню людини. Має бути покладено на державу через фонд і перерозподілятись кошти мають кожен із своєї зарплати. Буде певний внесок, наприклад, 7%, але буде цільовий внесок на медицину, на охорону здоров'я людини. Тоді люди, якби от опитували багатьох, вони всі погоджуються платити не в закрама родини, як
так,
то кажуть.
Не оці от презенти,
куди,
так звані.
Кудись там, невідомо куди. Не платити так сірим методом благодійні фонди, які там створені, чи страхові організації, а платити із своєї заробітної плати певний відсоток, але мати гарантований рівень надання медичної допомоги.
Ось так про перспективи медичного обслуговування населення України розповів міністр охорони здоров'я Олег Мусій у передачі «Ваша свобода» сьогодні в прямому ефірі. Ви можете цю програму дивитися також у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org. А з вами «Свобода сьогодні». Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Стріляють в тому числі із крупнокаліберного оружия, применяють міномети і прочу техніку.
Ми з уваженням відносимося до волеизъявлення населення Донецької і Луганських областей.
Бывші власті, вся їхня от эта партія з Януковичем, вони її пропачують зараз. Росія стоїть за цим.
Це «Свобода сьогодні».
Это встряхивает общество, по крайней мере, столицу. Это поднимает людей.
Нехай вони не кажуть, що тут бандери.
Ведь есть такие черные жарты. Путин долго плакал от фотографий неразрушенной Одессы, пока ему не сказали, что это Грозный.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Полтава, Суми, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Миколаїв. 8 концертів пікардійської терції протягом 10 днів. Ці гастролі, кажуть музиканти зі Львова, змінили їх, а люди утвердили в них відчуття необхідності, потрібності. Пікардійці, які щойно повернулися до Львова, поділилися із Радіо Свобода своїми враженнями від виступів і спілкування з людьми у регіонах, де ситуація є, як відомо, небезпечною. Спілкувалася з музикантами у Львові Галина Терещук.
Концертний тур українськими регіонами пікардійці запланували торік восени ще задовго до Майдану, однак не відмовилися від поїздки попри ситуацію на Донбасі. Довелося скасувати лише виступ у Маріуполі. Лише один раз у потязі в Донецьку львів'яни, як і інші пасажири, пред'являли паспорти.
Це в Донецьку, ну, типу, так звана ДНР. Вони, видно, по наводці когось шукали. І поїзд рушив, зупинився. Тут на пероні якийсь там крик-крик-крик. Поїзд знов рушив, знов зупинився і всі по купе пред'являємо паспорта. Прийшли два штемпа, один в балаклаві, другий без, з такими пістолетами на півноги. І діти малі в купе з батьками були. Але, ну, подивились паспорти, тобто їх нічого не зацікавило. Я думаю, якщо б відкрили прописку, то ми б мали, напевно, би трошки інакше.
Розповів Андрій Капраль. В усіх містах, окрім Луганська і Донецька, зали були переповнені. В окремих містах пікардійці мали по два концерти. Дехто з донечан і луганчан відверто говорив, що побоявся прийти на концерт, тому що ввечері небезпечно повертатися. У всіх містах, як тільки співали пісню «Гейпливе кача», люди вставали, піднімаючи українські прапори.
Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину.
Ми ще більше підтвердили розуміння того, що Небесна Сотня властиво не задарма загинула. Хоча б за такі речі, коли дійсно говорять «Слава Україні», вся публіка у містах, де ще зовсім нещодавно гасло «Слава Україні» вважалося бандерівським чи якимось таким тим більше фашистським, то зараз це нормально. Це властиво заслуга Майдану. Шкода, що через кров. Це властиво те, заради чого варто жити.
Каже Славко Нудик. Пікардійці не сподівалися, що їх чекатимуть і так емоційно сприйматимуть у східних і південних областях.
Багато хто справді сказав, сказав: «Хлопці, ви не уявляєте, що ви зробили, що ви приїхали до нас. Це для нас дуже важлива підтримка, тому що ми зараз трошки покинуті, бо такі події. Ми розуміємо, що ми не самі».
Під час концертної мандрівки львівські музиканти вкотре переконалися, що нині питання мови у державі взагалі не є на часі. Щоб поєднати Схід і Захід, варто проводити державну політику, спрямовану на усвідомлення українцями, що вони нащадки великих людей, живуть на прекрасній землі. Слід вирівняти і підняти громадян самооцінку, зазначають музиканти. Поїздка східними і південними регіонами радше стала культурною місією, яка ще раз довела передусім митцям, що, даруючи іншим щирість, отримаєш ще більше позитивних емоцій.
Нехай горе віда і море тьми, і море тьми. Я від недолі заслоню тебе грудьми, тебе грудьми, тебе грудьми. Я від недолі заслоню тебе грудьми, тебе.
Співом пікардійської терції я, Людмила Ванник, закінчую підводити перші підсумки дня, що минає. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося о 21-й годині у свободі.